Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi deja în calendar, 24 mai. La microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi zi senină astăzi cu cer preponderent limpede, o zi provenită dintr-un anotimp care pleacă fără a lăsa, iată, prea multe urme în istoria meteorologică a ținutului.
În sud, temperaturile vor urca până la 26-29 de grade, în zona centrală sunt de așteptat maxime de 25-28 de grade, iar în nord termometrul va arăta 24-27 Celsius.
Negocierile pentru reglementarea conflictului transnistrian pot fi purtate pentru orice, dar nu însă și pentru rostul acestora de la bun început. O soluție politică este cel puțin retorica pe care o preferă mai nou autoritățile transnistriene înainte de reuniunea de la Roma în formatul 5+2 și pe fundalul unor ușoare euforii cauzate de ceea ce se consideră un succes, ultimele măsuri de sporire a încrederii între părțile conflictuale. O convorbire la această temă cu analistul politic Oazon Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, peste câteva minute.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu Amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre vânzoleala de pe arena politică moldovenească. Vă urmă jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu, azi despre mișcările studențești din Parisul anului 1968, care și astăzi sunt subiecte controverse.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Controlul comun la frontiera moldo-ucraineană se extinde la alte două puncte pe segmentul transnistrian. Ion Ceban, candidatul socialist la primăria Chișinăului, declară din nou că el susține o familie tradițională și că, dacă va fi primar, va interzice marșul minorităților sexuale. Iar potrivit postului de televiziune BBC, avocatul personal al președintelui Trump ar fi primit $400.000 sau chiar mai mult pentru a aranja întâlnirea de anul trecut a lui Trump cu Petro Poroșenko. Banii erau plătiți din Ucraina, desigur. Acestea sunt titlurile dimineții. Controlul comun la frontiera moldo-ucraineană se extinde încă în două puncte de trecere pe segmentul transnistrian. Este vorba de punctul rutier Goianu Nou Platonovo și punctul feroviar Novosavskaya Kuchurgan, informează MoldPress, citând deciziile luate miercuri de guvern. Totodată s-a hotărât ca în cele două puncte de trecere controlul să se facă, după principiu, o singură oprire, un singur ghișeu. Candidatul socialist la postul de primar general al capitalei, Ion Ciban, spune că dacă va câștiga turul al doilea, la care se confruntă la 3 iunie cu Andrei Năstase, nu va permite niciodată repetarea marșurilor minorităților sexuale la Chișinău. Poziția mea este cunoscută, a continuat Ciban ieri într-o declarație de presă. Eu sunt pentru o familie tradițională. Declarația vine la o zi după ce președinte Igor Dodon, fost socialist ca și Ceban, a condamnat marșul solidarității ținut la Chișinău la 19 iunie, ca și poliția, pentru că i-a apărat pe participanți de extremiștii religioși. Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, a făcut apel la susținerea în turul al doilea al alegerilor din capitala candidatului Andrei Năstase, candidatul platformei DA. Și asta împotriva socialistului Ion Ceban. Într-o postare pe Facebook, Chirtoacă a spus că principalul partid de guvernământ democrat va lucra din răsputeri pentru Ceban, de aceea trebuie mobilizare la vot în turul 2. Potrivit postului de televiziune BBC, avocatul personal al președintelui Donald Trump, Michael Cohen, ar fi primit $400.000 sau mai mult pentru a intermedia o întrevedere la Casa Albă între noul președinte de atunci, Donald Trump, și președintele ucrainean, Petro Poroșenko. Întâlnirea a avut loc anul trecut, iar potrivit unei relatări în exclusivitatea BBC, Poroșenko ar fi recurs la canale alternative de comunicare cu Washingtonul pentru că era îngrijorat de declarațiile pro-Putin făcute de Trump în timpul campaniei electorale din 2016. Nu există însă niciun indiciu că președintele Donald Trump ar fi știut de bani încasați de avocatul său. Imediat după difuzarea acestui reportaj, președintele ucrainean Poroșenko a respins categoric relatarea BBC și a cerut să fie retrasă. Avocatul lui Trump, Michael Cohen, a respins de asemenea relatarea BBC drept o minciună. Și statele europene sunt unite în decizia lor de a rămâne în acordul privind programul nuclear iranian, încheiat în 2015 în pofida deciziei Statelor Unite de a se retrage unilateral, a declarat miercuri la Washington ministrul de externe german Heiko Maas. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediție cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți, ca întotdeauna, la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul Părinți și copii.
Ce-ar fi dacă ai afla că fiul tău este gay sau fiica ta e lesbiană? Această întrebare ipotetică, fără răspuns pentru mulți părinți, a fost una cât se poate de reală pentru Evdokia Murzin. Femeia a observat că fata ei este diferită încă de mică, pe când îmbrăca hainele tatălui său, dar nu a dat atunci prea multă atenție acestui fapt.
Ana iubila papi în rubașcă pe miriați, iubila sviter năsiți, pe-am комнате приходит папину комнату, берет свитер, одевает и носит его. Мне было странно, думаю, почему она на папину, почему она на мои вещи не примеряет. На улице подружила с мальчишками больше, чем с девочками по дворе.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum vă spuneam, îl aveam ca interlocutor pe analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice de la Chișinău. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Nantoi, vă mulțumim că sunteți cu noi în această oră matinală. Așadar, de-abia s-au mai temperat elogioasele comentarii privind ceea ce se crede că sunt niște progrese inedite, oarecum, în reglementarea transnistreană, că despre Tiraspol se aud deja niște precizări că nici măcar discuțiile despre o reglementare politică nu și-au rostul, pentru că Transnistria, cum a remarcat un oficial de acolo, are pecetluit decizia de, prin referendum, independență și mai apoi integrare cu Rusia. Aceste lămuriri se aud în ajunul noi reuniuni de la Roma, a formatului de tratative 5+2. Care vedeți că e rostul atunci al negocierilor, domnule Nantoi, negocieri care să se soldeze doar cu măsuri de încredere până la urmă, la momentul potrivit și cu fortificarea iluziei de strat transnistrean, parcă?
În primul rând, haideți să uităm de procesul de negocieri în formatul 5+2, și de așa zisă problemă de fortificare a încrederii. Din simplu motiv că din momentul când Republica Moldova a inițiat parteneriatul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și în 2008 Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova un regim asimetric preferențial de export al unor categorii de mărfuri, cei din stânga Nistrului s-au grăbit să participe la acel program, uitând de referendumuri și de faptul că sunt parte din Ruski Mir, fortăreață rusă, etc., etc. Just business, cum spune moldovanul. Și de atunci au urmat evenimente turbulente în Ucraina, agresiunea Federației Rusiei și totodată și Ucraina și Republica Moldova au semnat acordurile de asociere cu Uniunea Europeană. Și regimul din stânga Nistrului, sub paravanul așa zisilor negocieri, a obținut un regim absolut preferențial. Ei, ca și agenții economici loiale ai Republicii Moldova, dar fără a plăti impozitele în bugetul central, dispun de toate actele necesare din partea structurilor statale pentru a realiza operațiuni de export. Și același lucru se observă și în alte domenii. De exemplu, cei din stânga Nistrului, gratis, obțin actele de identitate și pașapoarte biometrice a Republicii Moldova. În urma cederilor unilaterale din partea Republicii Moldova, Deci studenții din stânga Nistrului obțin diplome cu apostilare din partea statului Republica Moldova. Și în realitate are loc procesul de confederalizare a Republicii Moldova, când pe teritoriul recunoscut de comunitate internațională există două entități politic diferite, relațiile între care deci se reduc la aceea că Chișinău cedează tot ce este necesar pentru ca cei din stânga Nistrului să fie independenți în plan economic. Iar cei ce urmează în plan politic, aceste declarații stufoase a domnului Krasnoselski, cine mai ține minte decretul lui Eugen Șefciuc în plină campanie electorală din 17 septembrie de a trece legislația Transnistriei la cea rusească, este vorba de un spectacol. Este vorba de un spectacol pentru populația din stânga Nistrului, pentru partenerii externi, adică nu partenerii, pentru actorii externi, și totodată trebuie să fim absolut conștienți că în spatele acestui spectacol se ascunde un târg meschin între cei de la Chișinău și cei de la Tiraspol. Ca un exemplu cel mai elocvent este protocolul semnat la Bender în domeniul telecomunicațiilor. Primul aliniat al acelui protocol sună foarte promițător despre interconectarea rețelelor de telefonie și de internet, însă nu e vorba de niciun fel de interconectări în realitate. În schimb, compania Sharif Internet.com, care este proprietară a rețelelor telecomunicațiilor în stânga Nistrului, din 25 decembrie anului trecut, oferă servicii pentru abonații săi în standardul 4G cu roaming internațional, inclusiv în țările Uniunii Europene, etc., etc. Aceste cederi absolut contravin legislației și Constituției Republicii Moldova. Nimeni nu pune problema, dar cum vor actorii politici din Republica Moldova vor face campanie electorală în stânga Nistrului din momentul când celor din stânga Nistrului li s-au oferit două circumscripții uninominale. Dar cine va fi reprezentat, cine va reprezenta în Parlamentul Republicii Moldova pretinși alegători din stânga Nistrului? Cu alte cuvinte, dacă mai adăugăm și ceea ce se întâmplă în sectorul energetic, dar ceea ce se întâmplă se numește furt nesăbuit, nimic altceva, în Cârdășeie cu cei de la Tiraspol și cei de la Moscova, noi vedem că în spatele acestui spectacol dezgustător de confidence building și proces de negocieri cu vizite persoanelor importante gen Fratini, etc., deci se ascunde împărțirea Republicii Moldova în sferă de influență. Pe malul stâng este vorba de holdingul Sharif, care controlează toate structurile pretinsului pseudostat. Pe malul drept noi știm despre cine este vorba și asta este toată povestea.
Domnule Năntoi, iertați-mă că vă întrerup, dar pe de altă parte vedem că nu există parteneri de negocieri sau orice oficial occidental apare în comunicatele oficiale privind întâlniri sau diferite reuniuni. Deci nu încetează să laude sau să se arate, să-și manifeste satisfacția în legătură cu aceste cedări, cu aceste progrese în ceea ce se cheamă măsurile de încredere dintre cele două maluri. Cum s-ar explica acest decalaj, pe de o parte, dintre ceea ce cred partenerii occidentali și iată, reprezentanții unui segment important al societății civile care văd critic cedările Chișinăului?
În primul rând, înainte de a vorbi de partenerii străini, eu aș fi vrut să atrag atenția că Parlamentul Republicii Moldova, care conform Constituției reprezintă poporul, este o structură moartă. Este o structură moartă care nici nu mimează preocuparea de faptul că pe teritoriul Republicii Moldova se află trupe străine și că Republica Moldova este un stat divizat și pe o parte din teritoriul ei în mod cinic și brutal se încalcă sistematic drepturile fundamentale ale omului și a cetățenilor Republicii Moldova în special. Acum trecem la partenerii externi. Situația este simplă. Pe de o parte, Republica Moldova nu prezintă un interes pentru țările importante și acei birocrați europeni, americani, care primesc salariul din contul implicării în așa zisul conflict transnistrian, joacă rolul de birocrat. Dar birocratul nu este preocupat de esența proceselor. Republica Moldova și nimeni altcineva a cedat în fața Federației Ruse atunci când a acceptat să fie impusă schema falsă de percepere a acestui conflict, drept un conflict intern între malul stâng și malul drept, în care Federația Rusă are un rol foarte modest și inocent de mediator între părțile în conflict. Și nu Uniunea Europeană, nu OSCE și nu Statele Unite ale Americii trebuie să dea peste cap această percepere din momentul când noi, cetățenii Republicii Moldova și aleșii noștri, nu dăm peste cap această schemă falsă care a devenit din start o capcană pentru Republica Moldova. Deoarece, repet, din februarie 2002 la Bratislava a fost instituționalizat acest format pentalateral și în cadrul acestui format au fost numai și numai cederi unilaterale din partea Republicii Moldova, fără ne apropia măcar cu un milimetru față de ceea ce se numește soluționarea politică a conflictului. Prin urmare, și acest conflict a devenit un business murdar pentru cei care dețin puterea la Chișinău, pe fundalul indiferenței celor care dansează prin prejurul conflictului, e vorba de misiunea OSCE, formatul 5+2, etc.
Domnule Nantoi, iată, vorbind despre cetățeni, populația în numele căreia se poartă aceste necocieri, ce trebuie să înțeleagă din măsurile de încredere pe care trebuie să le ofere și pe cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului?
În primul rând, trebuie să constatăm cu regret că politicienii noștri de la Chișinău i-au trădat pe cei care au murit pentru această țară în 92, inclusiv au trădat cauza pentru care au murit cetățenii Republicii Moldova luptând cu mercenarii și trupele rusești. Asta ca să fie clar. Și în fiecare an, la 2 martie, are loc un spectacol cinic unde cei care profită din cauza acestei nenorociri, deci stau alături de cei care au luptat, fiind acompaniat de preoți din Biserica Ortodoxă Rusă. Dar asta ține de spectacolul din Teatru Absurdului Moldovenesc. Cetățenii Republicii Moldova de pe mal drept trebuie să înțeleagă că noi toți suntem prădați prin intermediul așa zisului conflict transnistrian. Sigur că astăzi este absolut neserios să vorbesc despre perspectiva europeană a Republicii Moldova. Ea a dispărut. Dar atunci când acele așteptări de a vedea Republica Moldova în componența Uniunii Europene erau reale în societatea noastră, nimeni n-a spus clar și răspicat că fără rezolvarea acestui conflict, Republica Moldova nu are nicio șansă să devină țară membră a Uniunii Europene. Deoarece Uniunea Europeană are probleme gen Cipru și nu are de gând să importe niște probleme gen conflict transnistrian în spatele căruia este Federația Rusă. Iar în ceea ce privește malul stâng al Nistrului, eu nu pot să reproșez nimic oamenilor din stânga Nistrului care locuiesc în condițiile unui regim autoritar și xenofob și statul Republica Moldova nici nu încearcă să le protejeze drepturile. Să ne aducem aminte de cazul grupului Lașcu, unde sărmanii cetățenii Republicii Moldova 15 ani au stat în închisorile așa zisele transnistrene. Statul Republica Moldova n-a făcut nimic pentru ca ei să fie eliberați. Prin urmare, repet, statul Republica Moldova are o atitudine cinică față de proprii cetățeni pe malul drept și cinică la pătrat față de cei de pe malul stâng. Eu n-am ce să le reproșez cetățenilor locuitorilor din stânga Nistrului.
Domnule Nantoi, vă mulțumim foarte mult, ce repede trece timpul, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați, pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, de a vorbi la acest subiect. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Oazu Nantoi.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța Cuviș, a afirmat miercuri la sediu 1 că provocarea cea mai mare pentru România este păstrarea independenței judecătorilor și procurorilor. Și într-un discurs ținut cu ocazia împlinirii a 15 ani de la adoptarea Convenției contra Corupției, Căveși a declarat că în ultimii 5 ani în România au fost trimiși în judecată peste 68 de mitari, dintre care 14 miniștri și foști miniștri și 53 de membri ai Parlamentului. Potrivit BBC, avocatul președintelui Donald Trump, Michael Cohen, ar fi primit $400.000 sau mai mult pentru a intermedia o întrevedere la Casa Albă între noul președinte de atunci, Donald Trump, și președinte ucrainean Petro Poroshenko. Întâlnirea a avut loc anul trecut, iar potrivit relatării BBC, Poroshenko ar fi recurs la un canal alternativ de comunicare cu Washington pentru că era îngrijorat de declarațiile pro-Putin făcute de Trump în timpul campaniei electorale. Atât Petro Poroshenko, cât și avocatul lui Trump, Michael Cohen, au respins categoric relatarea BBC. Și Iulia Skripal, fiica fostului agent dublu Sergei Skripal, otrăvită împreună cu tatăl său în Anglia cu un agent neurotoxic, și-a făcut prima apariție în public. Iulia Skripal a declarat că tentativa de atentat din aprilie i-a schimbat toată viața, dar și că se va întoarce cândva în Rusia. Marea Britanie și Aliația Occidentală acuză Rusia pentru acest atac. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giuchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
7:22. Continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Despre câinele de pază care, în loc să latre gudură, scrie expertul media Ion Bunduchi într-un comentariu publicat de portalul Media Azi. Alegerile locale noi, deși sunt o premieră, au înregimentat politic o bună parte a mass media, ca și în alegerile anterioare de tot tipul, afirma autorul. Citez. Mass media a abandonat misiunea firească ce revine, considerând probabil mai foșnitoare bancnota de partid în buzunar decât democrația în țară, încheie citatul. Parteneriatul cu Uniunea Europeană îl face pe Năstase favorit în cursa pentru Chișinău, scrie Mihai Popșoi, expert asociat în cadrul Asociației pentru Politică Externă din Moldova, pentru adevărul.md. El menționează că alegerile în Republica Moldova, inclusiv cele locale, au o pronunțată componentă geopolitică. În opinia lui, unii politicieni de pe BUC au profitat excesiv de pe urma acestui fenomen, exploatând la maxim clivajul orientării externe a țării. Turul 2 de alegeri la Chișinău ar putea să fie o nouă replică seismică pentru sistem, a spus analistul politic Ion Țăranu, citat de agenția IPN. Dacă va câștiga Ion Ceban, atunci sistemul cumva se va menține, chiar dacă deja s-a produs o fisură la bază. Iar dacă va câștiga candidatul PPDA, Andrei Năstase, atunci lucrurile pentru majorarea pentru sistem devin foarte periculoase, a precizat el. Dacă în turul 2... Dacă nu se va înreuși majorarea ratei de participare la vot mai mare de 45%, atunci Partida Europeană este în pierdere, a conchis Țăranu. Despre procurori surprinși în plină zi de muncă la un chef la șeful Procuraturii Generale de către echipa Jurnal TV, scrie portalul anticorupție.md. Jurnaliștii scriu că procurorii au venit la șeful lor cu flori și cadouri, unii dintre ei fiind aduși cu mașinile de serviciu și așteptați de către șoferi timp de 2 ore. Citez, la plecare, când au văzut echipa de jurnaliști, acuzatorii au luat-o la fugă. Procurorul general Eduard Harunjen a declarat echipei Jurnal TV că nu vede nicio problemă în acest lucru, menționează anticorupție.md. Ca să aibă succes la turul 2 de alegeri, candidatul socialiștilor Ion Ceban trebuie să utilizeze tehnologii politice și să stabilească o strategie corectă pentru campania electorală, afirmă directorul Institutului pentru Inițiative Strategice Andrei Popov, citat de portalul noi.md. Punem punct aici. Mai multe găsiți în presă.
Где моя Constant, domnule, ce este acei lungi?
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E mare vânzoleală iarăși în arena politică moldovenească. Se apropie turul 2 al alegerilor din Chișinău și încep regrupările care să ajute candidații rămași în cursă. Se vorbește, se discută, se polemizează până la sațietate despre cine va câștiga funcția de primar al capitalei. Și o frământare similară cu cea din anii 90 sau cea din epoca lui Voronin. E ca și cum de aceste alegeri ar depinde totul. Eu am mai văzut frământări din astea de la 91 încoace și am mai văzut regrupări anunțate cu surle și tobe, care ulterior au născut un șoarece. Și am mai văzut niște învingători însuflețiți care proclamau începutul unei ieri a prosperității și a corectitudinii. Și am urmărit discuții lungi pe rețelele de socializare și nu numai. Apoi nu se întâmpla mare lucru. De fapt, ca să fim drepți, rămâneam în aceeași băltoacă a corupției și sărăciei. Vă mai amintiți de fostul premier Ion Sturza? Vă mai amintiți cum apărea el la ProTV încercând să ne sfătuiască și să ne călăuzească? El intra în dedesubturile politicii moldovenești, vorbea despre nereguli și mișmașuri, le explica oamenilor multe lucruri confuze. La un moment dat însă, domnul Sturza a realizat că degeaba arde gazul, a dat alehamete din mână și ne-a lăsat singuri cu problemele noastre. Pentru Ion Sturza, aici nu se mai putea face nimic. Îmi amintesc că am avut o strângere de inimă atunci când fostul premier ne-a spus că ne abandonează. Și de atunci mă tot gândesc, avea sau nu dreptate Ion Sturza? Și tot uitându-mă la scena politică moldovenească, simt cum mă învăluie și pe mine un soi de lehamete. Încerc să o alung, parcă îmi reușește, dar lehamete revine și iar încep să mă lupt cu ea.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
A trecut așadar o jumătate de secol de la atât de agitatul an 1968. Mișcările studențești din Paris, cunoscute sub formula sintetică de mai 68, sunt și astăzi subiecte controverse. Franța cunoscuse o perioadă de 3 decenii de spectaculos avânt economic, având drept consecință creșterea nivelului de trai și o adevărată febră a achiziționării bunurilor de consum. Totuși, perpetuarea unor inegalități sociale era percepută ca o frustrare, mai ales în rândul tinerilor. Semnalul a fost dat pe 22 martie prin ocuparea de către studenți a Universității de la Nanterre. Aveau mai multe ținte, capitalismul, democrația burgheză, învățământul pe care îl considerau sclerozat și elitist, poliția, etc. Una din dimensiune majore ale mișcării a fost emanciparea sexuală, care a asigurat feminismului un teren propice. Au reușit să provoace dezordine, dar au determinat și o serie de schimbări ale căror urmări s-au prelungit până astăzi. Și poate că, în definitiv, e bine să reținem din mai 68, în primul rând, risipa de imaginație, aspectul ludic, umorul și adesea chiar lirismul din sloganurile scrise inclusiv pe zidurile Sorbonei, de genul frumusețea e în stradă sau fiți realiști, cereți imposibilul. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalie Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu toți colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.